Heere, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus ons Heere. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons wil U nooi om die woord van die Here oop te maak by die Evangelie van Matteus, Matteus hoofstuk 16. En ons gaan saam lees vanaf die 24ste vers. Die afgelope week herinner die Here my aan hierdie perikoop, hierdie gedeelte, vers 24 tot 28, maar soos hy in my hart 'n dolk instreek met hierdie gedagte, dit kom net so op in my op, ek probeer nie nou die skrif quoteer nie, hoe dit in my hart gemanifesteer het. Wat baat dit 'n mens dat jy die hele wêreld wen of win, maar aan jou siel skade ly? In 'n oomblik, vriende, dis toe die Here met my werk by tye, word ek net bewus van hoe ons hardloop om alles by mekaar te hou. Is dit nie wat ons sien rondom ons nie? Hoe ons stryd het om alles by mekaar te hou. En by nadere ondersoek het die Here vir my 'n woord hier uitgegee vanoggend, 'n woord, en vanaand sal ons uit dieselfde gedeelte met U deel. Vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Net tot sover. Ek wil vra vanoggend vir die van u wat dit moontlik is, kom ons staan, dan nader ons tot gebed. Net vir die wat dit moontlik is, Hemelvader, wanneer ons die woord lees, dan sê u woord uitdruklik dat u aan u disippels gesê het. En Here, dit maak ons dadelik attent dat U vanoggend ook hier aan U disippels, U volgelinge, 'n woord het wat U wil deel. 'n Woord wat U op 'n intense oomblik in my eie lewe baie duidelik in my hart ingespreek het. En wat ek geweet het, dat u lyding is duidelik. Baie dankie vir elke geliefde wat hier staan, saam met ons, die wat sit, hulle wat by die huise inluister, sommiges wat oor see hierdie woord hoor, andere wat later sal luister na hierdie woord. Here, ons weet, dis u woord. Dis nie die woord van 'n mens nie, Dis nie die woord van 'n kerkgenootskap of 'n gemeente nie. Dis U woord en dit maak dit besonders, want dis God wat spreek. Vanoggend wil ons met groot vrymoedigheid elke sieke op die siekelys wil ons in U Vaderhand afgee. Ons wil Dominee Peer se naam hier byvoeg, Here, maar ons wil ook dink aan hulle wat worstel met omstandighede in die liggaam. Sommige het die afgelope tyd verligting verkry deur chirurgiese handelinge. Sommige is in die proses om te herstel. Sommige, Here, het nuus ontvang wat minder goed is. En al wat ons vandag kan doen is om tot U te roep, want U is steeds die Geneesheer. Dit laat my dink aan Hiskia wat aangehoor het van die profeet af dat hy moet alles in orde kry. Hy gaan sterf. 'N uitgemaakte saak. Maar toe Nathan daar uitstap, het Hiskia hom verootmoedig. En hy het vir hom gesê, draai om. Gaan sê vir my kneg Hiskia, ek het jou trane gesien, ek het jou gebede gehoor. Here, dit is vir ons so kosbaar, wanneer ons tot U roep as 'n gemeente. En dit is deels die rede hoekom ons die oproep gemaak het om te staan, want ons wil met eerbied en respek na U troon van genade kom vanoggend. Ons wil vra dat U U goddelike doel, U goddelike wil in en deur ons liggame ook sal bereik. En dat U, Here, die woord wat vir ons sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader, dat U nooit kan teruggaan op die waarhede van U woord nie. Net so ook, wat Petrus vir ons skryf, dat wanneer ons tot U en voor U verneder, en soms as gevolg van U, ons moet verneder, dan sal U ons op die regte tyd verhoog. Soms is daar die regte tyd weliswaar nie hier op aarde nie, maar om eendag te hoor, sta nader, mooi so, my getroue diensknegt. Vader, ons plaas elke sieke op die lys, andere waarvan ons dalk nie eens weet nie, kom plaas ons vanoggend in U Vaderhand. En ons roep tot U. Baie dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat ons ook hierdie laaste lydingsweek kan ingaan, dat ons kan dagliks dink aan die pad wat U gestap het, sodat elkeen van ons U kinders kon word. Dankie dat ons baie ernstig kan pyns oor die naweek wat kom. Ons weet, Here, hierdie dag waarin ons vandag staan, word na verwys as Palm Sondag. Daardie dag wat U in Jerusalem op daai eselvul ingekom het en mense takke voor U gelê het en uitgeroep het, Hosanna, Hosanna. En 'n week later het hulle nie geskroom om uit te roep, kruisig hom nie. Here, wat is die mens dat U aan ons dink? Ons dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid kan staan, U kan bely en vir U kan sê dankie dat U U liefde in en deur U seun geopenbaar het en dat U tot ons gekom het in die vlees sodat ons verloste sondaars kon word in Christus Jesus. Amen. Geliefdes, 'n fotoetjie wat ek gaan soek het met 'n baie spesiale rede. Daar in 1995, toe ons op kweekskool was, het ons 'n sanggroep gehad, die Makarios. Een van die liedjies wat ons baie lief was om te sing by gemeentes en plekke waar ons opgetree het, was die Een Ry Voetspore, waarvan baie van u ken. En wanneer ons vandag met die na aanleiding van vers 24 praat, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Dan moet ons vir u baie duidelik sê dat die Here Jesus self hier 'n baie duidelike klem plaas op disippelskap. Wat behels dit om 'n volgeling van Jesus te wees? In ons hedendaagse samelewing is daar baie beskouinge. Daar's baie gedagtes, daar's baie kerktistiese en dan ook menslike uitlatings van wat Christenskap behels. Ek noem vir jy net so paar. Sommige mense sien God as hierdie wonderwerke, hierdie magiese karakter, wat as ek of jy as mens ons vingerklap of 'n wens het of 'n begeerte het of 'n behoefte het of 'n drang het, dan moet God doen wat ons wil hê. Baie mense baseer hulle disippelskap op daardie vlak. Amper so iets, en ek sê dit met respek, soos genie wat daar sit in die bottel. En wanneer ek tot God bid, dan verwag ek 'n antwoord, 'n oplossing, 'n salwing, 'n seëning. Baie mense het so 'n godsdienst. Ander weer het 'n godsdienst van wealth en health. Alles moet net goed gaan met my, liggaamlik moet ek net gesond wees altyd, en finansieel moet ek nooit 'n tekortkoming hê nie, dan is ek 'n volgeling van Christus. Ander weer konsentreer op die valse evangelie, en evangelie is met 'n klein letter van selfliefde, selfvoldaanheid. Bou jou selfbeeld op, dink positief. Alles wat bydra om die natuurlike mens en die natuurlike aspek van narcisme verder te voed. Hoe belangrik is ek as mens? Net voordat hy uit mekaar uitval, ek verdwyn, ek's nie 'n genie nie, ek verdwyn 'n sekonde. Daar is hy, hy is terug. Excuse my broeder. Dit is sommige mense se idee van om volgeling te wees. Hierdie selfopgeblaasendheid van narcisme wat jy voed, staan teenstrydig met 'n gees van gebrokenheid, met 'n gees van berou voor God, met 'n gees van Here, ek besef, ek is niks, maar ek gee oor, en God kom, en hy vat daardie siel, en hy red hom, en hy reinig hom, en hy vorm hom, en daar vind 'n groei plaas. Dis hedendaagse beskouinge, dis 'n paar, daar's duisende. Wat was die siening van die Jode in Jesus se tyd? Die Here Jesus het deurentyd het hy geleer. Hy het geleer dat daar 'n kruis moet wees voordat daar 'n kroon sal wees. Jesus het geleer dat daar lyding sal wees met 'n lang y voordat daar glorie sal wees. Jesus het geleer dat daar opoffering moet wees voordat daar 'n beloning sal wees. Jesus het geleer, dis beter om te gee as om te ontvang. Jesus het geleer dat jy moet bereid wees om te verloor voordat jy jou eerste oorwinning sal smaak. Jy sien, die Here Jesus se leringe, ek noem vir jy so paar tekste wat jy maar kan gaan kyk na, Matteus 10 vers 37, 39, Lukas 14 vers 26, 27, Markus 10 vers 21, Johannes 12 vers 24, 25, ons het nie tyd in 'n gewone erediens om elke tekstie na te lees nie. Al hierdie leringe van die Here Jesus was teenstrydig met dit wat die Jode geglo het hoe dinge moet gebeur. So die Here Jesus het 'n stryd gehad met sy eie mense. Daarom het hulle geskree, kruisig hom, kruisig hom. Vanoggend vroeg kry ek op die sosiale media 'n prentjie wat sê, waardeur die prediker wat vir jou vertel wat jy nie wil hoor nie, eerder as die een wat jou altyd net salf en vir jou presies sê wat hy weet jy wil hoor. Dit het nog 'n impak op my gemaak en my so 'n bietjie moed laat skep. Geliefdes, wat het die Jode dan verwag? Wat het die 12 disippels wat op hierdie stadium 2,5 jaar saam met Jesus elke dag gewandel het, wat het hulle dan verwag? Hulle wou steeds gehad dat Jesus moes die Romeinse juk van hulle afwerp. Met ander woorde, jy moet nou mooi luister, hulle wou 'n politieke oplossing gehad het. Ons gaan nou in 'n tydperk in van groot tydperk in Suid-Afrika ook, polities. Wil ons 'n politieke oplossing hê, of wil ons Christus in Suid-Afrika hê? Dis 'n groot verskil. Hulle wou gehad het dat die Here Jesus Herodes moes onttroon. Met ander woorde, die Here Jesus moes koning van die Jode word, staatkundig. Hulle soek 'n staatkundige oplossing. En dan, hulle wou gehad het, hy moes sommer net daar en dan, as hy oorgeneem het, moes hy 'n aardse koninkryk vestig. Dan is ons almal gelukkig en by mekaar. Hulle sien nie sy doel. Hulle hoor nie dat hy die wil van sy Vader moet doen nie. Hulle wil nie hoor dat hy moet sterf aan 'n kruis nie. Hulle wil nie sien dat hy so verneder word nie. Hoe kan hulle koning dan so laag daal? Wat het aanloop gegee tot Jesus se woorde in vers 24? As jy net twee teksverse opkyk na vers 22, vers 22 was in 'n sekere opsig die katalisator van dit wat Jesus vanaf vers 24 tot 28 sê. Petrus neem hom op sy vir Jesus en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Wat sal hom nie oorkom nie? Hy het hulle beginne voorberei dat die seun van die mens moet sterwe aan 'n kruis het. Op die derde dag moet hy opstaan. Hy moet hulle verlaat. Hy moet na 40 dae moet hy opvaar na sy Vader. Nee, en al hierdie dinge maak vir Petrus nie sin nie. Hy vat hom soos 'n goeie visie voorsitter, skuis bro Martin, maar hy vat hom so een kant toe en sê, dit sal nie gebeur nie. Wat is sy visie? Geliefdes, hulle wil nie aanvaar dat die Here Jesus gaan sterf nie. Ek wil hê jy moet fokus, wat sien jy op daardie fotootjie? Hoeveel pyle? 3 pyle. Dis 'n belangrike fotootjie. Want nou kom die Here Jesus en hy sê vir hulle 'n paar dinge wat belangrik is. Soos pyle geskiet hy het na hulle toe. En hy wil hulle harte tref. want hy gaan vir hulle 'n waarheid of twee leer, wat sy volgelinge nooit weer mag vergeet nie. Nooit weer nie. Kom ons kyk so 'n bietjie. Wat is die betekenis en die doel van vers 24, die A gedeelte? Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom. Daar in hoofstuk 16 vers 24 herinner die Here Jesus hierdie 12 disippels. Hy herinner hulle elkeen individueel, plus minus 2.5 jaar terug, het ek elkeen van julle 12, het ek by die naam geroep, Matteus, kom so 'n bietjie na my toe. Nathaniel, wat sit jy so daar onder die boom alleen? Kan julle dit onthou? Petrus, kry nou klaar met daai vis van, kom hier jy en jou broers. Hy herinner hulle aan hierdie dag wat hy hulle geroep het om hom te volg. Geliefde, kan jy die dag onthou wat Jesus se stem tot jou gespreek het om hom te volg? Julle het almal familie, vriende, geliefdes, beroepe, huise en al die ander dinge verlaat en hulle het hom gevolg. Maar wanneer ons kyk na die ander beskrywing van Markus oor dieselfde geval, as jy vanaand blaai Matteus, Markus 8 vers 34, dan skryf Markus die volgende: en toe hy, Jesus, die skare saam met sy disippels naam geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom. Nou sit nie net die 12 disippels nie, daar is ook 'n skare. En onder hierdie skare was daar beslis mense wat hulle bekeer het en Jesus gevolg het, maar daar was ook nog die onbekeerdes. Ons weet uit navorsing, uit lering, dat die menigtes het hom gevolg, maar nie almal het hom aangeneem nie. Ons weet dit. En nou, geliefdes, nou kom die Here, en wanneer hy sê, as iemand agter my aan wil kom, met daardie woorde omsluit hy almal. Jy het 'n keuse of jy agter Jesus aan wil kom. Geliefdes, met die aanvaarding van hierdie uitnodiging word die lewe van sonde verruil vir 'n lewe van geregtigheid. Ek moet dit sê, want wanneer ek kyk na die ander tendense in ons samelewing, dan is dit duidelik, die sonde verwisseling met geregtigheid het intellektueel dalk plaasgevind, maar dit het nie uitgewerk in die lewe nie. Dis vandag ook die hartseer in die kerk. Dit was die eerste pyl wat Jesus stuur. Die tweede pyl is die groot gevaar van ons tyd. Van hulle tyd ook, is nog steeds in ons tyd. Die gevaar is, vriende, en jy moet mooi luister na my woorde, dat die kind van God, nou praat ek oor die kind van God, wat positief geantwoord het op daai roepstem, volg my, kan so mismoedig word, kan so teleurgesteld word, kan so bitter word, kan so verstrengel word in hierdie stryd op aarde om aan die lewe te bly, om te oorleef, dat ek my eerste liefde verlaat. Wat was my eerste liefde? Johannes skryf in Openbaring 2 vers 2, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Vind jy die grootste dag in my lewe was ongelukkig nie toe ek Blommetjie my vrou gemaak het nie. Dit was my tweede grootste dag. Die grootste dag in my lewe was toe ek besef dat hierdie Jesus klop aan my deurse hart. En ek besef, hy roep my om weg te draai van my sondige lewe. En ek kan nie vir u verduidelik, daai eerste liefde, daai passie, daai brandende begeerte om hom te volg, ek kan dit nie vir u verduidelik nie. Die groot gevaar van ons tyd is, dat jy daai eerste liefde, as gevolg van die druk hier buite, as gevolg van soveel omstandighede, dat jy dit verlaat het. Ek praat uit ondervinding ook, dat jy by 'n punt kan kom, waar ander dinge vir jou belangriker word, as daai eerste liefde. Nou wil ek vir jy sê, geen ordentlike vrou sal maar net glimlag as haar man skielike ander liefde vind in haar plekkie nie. Al is jy hoe sagmoedig, suster, al is jy hoe nederig, dit sal nie lekker afgaan nie, sal dit? Hoe moet God voel wanneer hy sy kinders moet deel, en ek gaan dit nou by die naam noem, met die wêreld? Want die wêreld sluk die kinders van God in. Die wêreld en sy begeerlikheid word die drijfkrag, en ons eerste liefde is flou, so flou, dat ons nêrens betrokke wil wees vir God nie. Ons moet nooit die mag en die krag van die vlees onderskat nie. Mettertyd kan enige kind van God se geestelike lewe gekompromitteer word as gevolg van sonde, as gevolg van ongehoorsaamheid, wat ook op sigself sonde is. Ek het vanoggend 'n vraag. Jou eerste liefde, daardie dag, daardie moment toe God jou geroep het. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Dan beteken dit God deel jou nie. Dis normale vandalingstreke, kyk maar vir my, ek is nog redelik okay. Ek gaan nie snaaks hier goed doen nie. So, los maar vir daai mannetjie, hy moet nog mooi leer. En oupa is lief vir hom. Die derde pijl is my so kosbaar, dat die boonsteen is groen, dan sit die blauw en dan sit die perse. Nou, perse is die kleur van die teologiese fakulteite, het jy dit geweet? Perse is die belangrike kleur in die teologie. En wat is die derde pijl? Derde pijl wat Jesus stuur vir ons, is daar geen plaas vervange vir totale gehoorsaamheid nie. En dis in hierdie gehoorsaamheid wat die Here Jesus self praat, en wat hy drie aspekte aan ons voorhou met betrekking tot ware disipelskap. Drie aspekte, net voordat ons kom, is daar punt wat ons net vir baie duidelik wil sê. Geen mens onderhandel met God wanneer dit gaan oor redding nie. Jy kom nie in die druk arm met die Here. Ek het al mense oor bid, Here, as u my red, dan sal ek dit doen. Dis nie hoe dit werk nie. Jy onderhandel nie met God nie, of wanneer die eis van disipelskap geld nie. Ek kom nie en ek sê en ek gee vir God my voorstel, my inset, dis alles weer van hierdie my, ek, die selfverheffing, ek kom in nederigheid, en ek roep tot hom. God stel dit vas, op sy terme, en sy terme, wanneer ek kom by disipelskap, is alles, of niks. Is dit nodig vir my om dit te herhaal? Alles, of niks. Drie aspekte wat die Here vir ons hier so baie duidelik kom noem. En ja, ek het 'n kruis wat iemand teen 'n berg op dra, het ek daar gesit, hy sal nou duideliker word. Die eis van ware disipelskap by eerste plek is selfverloning. Vriende, ek het basies 15 minute, dit gee my 5 minute op 'n punt, daar's 3 punte, kom ons praat oor selfverloning. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, punt nommer 1, moet hy homself verloon. Punt nommer 2, hy moet sy kruis opneem. Punt nommer 3, absolute gehoorsaamheid. Kom ons praat oor selfverloning. He must deny himself. 'N woord aparneumai. Wat beteken het? Apo is die, die voorvoegsel en dit beteken from, or to put away, to move away from something, om weg te beweeg, om iets weg te sit, en armeumai, om myself te verloor. Wanneer ons praat oor die gedagte van verloon, geliefdes, dan is dit so belangrik, dat die ek, die gerrie van hierdie wese, moet verwyder word, en plek maak vir Christus. My eie oortuigings, my eie beginsels, my eie wette, my eie sienswyses, my eie gedagtes, my eie begeertes, moet ek aangaan, moet plek maak, vir alles van Christus. Maar dit beteken ook iets anderste. In dieselfde voege. It refers to the fact to decline fellowship with the old self. Wanneer ek volgeling word van Christus Jesus, wanneer ek wedergeboorte smaak, dan die ou mens word nuut gemaak. Die ou dinge gaan verby. Ek kan nie aanhou met myselfde ou sondige gewoontes, gebruike ensovoorts nie. Maar hierdie selfverloning waarna Jesus verwys, dui nie op die persoonlike identiteit van elke mens nie. En dis waar ons onderling baie keer bots. Want ons wil mekaar se persoonlikheid wil ons kom verander. Ons wil vir mekaar sê, jy lyk nie vandag lekker geestelik nie, my chom. Jy lyk vandag 'n bietjie beestelik. Of jy dit, of jy dat. Dis nie waarna hierdie woord verwys nie, want elke mens is uniek deur God geskape. En God se woord sê, hy ken ons by die naam. God se woord sê ook, elkeen van ons se name is reeds opgeteken in die hemel. Lukas 10 vers 20. Hierdie woordjie homself verloon, dui op die aflegging, die klaarkry, die verloning van die natuurlike, sondige, rebelse, ongeredde self, wat die hele tyd hier van binne af manifesteer, wat tot uitbarsting kom, wat wil negatief, lelik wees. En daar die self, kan een mens ook selfs die vlees noem in aanhalingstekens, wat altyd die dinge van God wil onderdruk. Dit op sigself is 'n stryd in hierdie lewe. Kan jy daarmee identifiseer? Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Christus Jesus alleen. Romeine 7, as u wonder. Die verloningsproces, die selfaflegging van die self, hou nie op in hierdie lewe nie. Paulus skryf van die gemeente in Efese, hoofstuk 4, vanaf vers 22, hy sê dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Hoor hierso, daarom lê die leuen af, hou op lieg, spreek die waarheid, en dan gaan hy voort en hy noem 'n paar dinge. Geliefdes, selfverloning maak dat ek geen voorsorg vir die vlees maak nie. Hy skryf van die gemeente in Rome, hoofstuk 13 vers 14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Selfverloning beteken ek maak nie staat op my eie wysheid, my eie intellek, my eie plannetjies nie, en nie op die vlees te vertrou nie. Filippense 3 vers 3, Paulus skryf by geleentheid, hy sê ek sterf dag vir dag, broeders. Volgeling van Jesus, is jy bereid vanochtend om die selfverloning pad te gaan? Wereldbekende theoloog Alfred Pink is iemand wat ons ook as kerk hoog aanskryf, het 'n belangrike ding gesê, dit is in Engels, ek sal het vertaal nou, growth in grace is growth downwards. Om in genade toe te neem en te groei, is nie ek word belangriker, ek word groter, ek word meer geestelik as ander mense nie. Nee, het is ek word kleiner, hy moet meer word, ek moet minder word, Johannes 3:30. It is the forming of a lower estimate of ourselves. Dit is wanneer jy bewus word dat jy nie so oulik en so belangrik is as wat jy dink nie. It is a deepening realization of our nothingness. Dit is 'n begrip waarby jy uitkom om te besef die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, en ek is 'n spikkeltjie op hierdie aarde van daardie skepping. It is a heartfelt recognition that we are not worthy of the least of God's mercies. Dis nie hierdie hedendaagse neem met kleimheid nie. Dis 'n besef dat uit genade is julle gered deur die geloof en nie op grond van julle werke nie, sodat niemand kan roem nie. Efesiërs 2:8-9. Ek haas my. My tyd is verby vir daai een. Die eis van ware disipelskap behels die opneem van my kruis. Broeders en susters, die opneem van my kruis is nie, ai, my kruis is te swaar om te dra. Julle weet dit nie, maar my vrou is moeilik hoor. Sy is terrible. En haar ma, my skoonma, sy maak die wêreld vir so moeite. Maar ag, wat, ek dra maar my kruis. Dit het niks met dit te doen nie. Niks nie, vriende. Al wat dit ten doel het, is om jou selfvoldaanheid, hoe oulik jy is om maar die kruis te dra van jou vrou of jou man wat 'n alkoholis is, en jou skoonma of jou skoonpa of wat ook al, is om jou te salf, hoe oulik jy is, jy dra daai kruis. Wat is die kruis dan? Om jou kruis op te neem, dui daarop dat jy gewillig is om enige prys te betaal ter wille van Jesus Christus. Terwyl die Here Jesus hierdie duidelike instruksies gee aan sy volgelinge, is al hierdie mense voor hom, dadelik sien hulle die kruis, want in hulle tyd het die Romeine oor die 30.000 van hulle volksgenote gekruisig, en hulle moes gaan kyk het. By hulle is die opneem van die kruis, sien hulle, hierdie arme individu, wat hierdie swaar hout, die kruis dra teen hierdie berg op, hy dra die instrument, waarteen hy vasgespijker gaan word, draai op sy rug, en hy weet, hy gaan sterf. Maar hy doen dit. En hierdie Jode, kan dadelijk met hierdie beeld, kan hulle identificeer. Hy loop sy dood tegemoet. Geliefdes, die kind van God kan nie, mag nie deel in die genietinge van hierdie wêreld en in die proses Jesus verloor nie. Wanneer jy jou kruis opneem, dan breek jy jou vriendskap met hierdie wêreld. Jy breek jou vriendskap met mense wat Jesus nie wil volg nie. Of jy gaan vorentoe ergens jou geestelike lewe kompromitteer. Om my kruis op te neem en Jesus te volg, beteken ek moet bereid wees om aan hom alleen diensbaar te wees. Ek lees vir ons uit Petrus 1 Petrus hoofstuk 4 vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Met ander woorde, as ek hierdie kruis dra, en ek eindtyd volhou, word hy verheerlik. Een laaste gedagte onder die kruis opneem. Baie bekende teoloog skryf die volgende, ek het dit nou maar in Afrikaans vertaal: Jesus Christus roep nie disippels na hom toe om hulle lewens maklik en voorspoedig te maak nie, maar om hulle heilig en produktief te maak. Dis 'n groot verskil. Ek sluit vanoggend se diens af met die derde en die laaste gedagte. Die eis van ware disippelskap: absolute gehoorsaamheid. Wanneer ons in Matteus 16 lees, en ons lees daartoe in die 24ste teksvers, dan nadat die kruis opneem, dan is daar hierdie woorde: en my volg. Wat ons hierop moet let, vriende, is die duidelike feit, luister mooi, jy kan nie Christus Jesus volg as jy nie jouself verloon het, as jy nie jou kruis opneem nie. Baie mense wil by die derde een begin en dan werk het nie uit nie, en dit is die vyandse methode ook om jou vasgevang te hou in hierdie valse Christenskap. Jy is so onthut, want jy het gedink jy kry hierso 'n utopia op aarde, Jy het gedink die kinders van die Here is allemaal engele. En dan ontdek jy, maar dit is nie. Totdat jy die dag gekom het by die persoonlijke ontdekking, ek self is ook nie een engel nie, maar een duivel. Dan vind selfverloning plaas, dan vind plaas gewilligheid om die kruis op te neem, en dan kan ek volg. Geliefdes, die woord volg is een baie interessante woord, akolutheo. En hierdie woord verwys nie net na die algemene volg van Jesus nie, soos wat ons sien in Matteus 4 vers 25, is skare het om gevolg, maar dit verwys nie net na dit nie. Want as ons sê, is skare het om gevolg, dan bewys die skrif vir ons dat van daardie skare was min ware volgelinge van Jesus. Goed, akolofeo verwys ook nie net altyd na mense in die algemeen nie. Hierdie oproep wat ons in Matteus 16 vers 24 kry, om Jesus te volg, dui op die volgende: 'n toegewyde, gehoorsame gemeenskap met Jesus Christus. Volgelingskap is nie maar net om so nou en dan van Jesus te praat nie. Volgelingskap is nie net om so nou en dan daar in kerk toe te gaan, want ek voel daar so 'n bietjie sleg, ek was lank laas daar nie. Volgelingskap is 'n lewe, 'n passie, 'n eenigheid, 'n vereenselwiging met Christus Jesus. Dus wat die Here Jesus hier bedoel. Toe hy sy disippels geroep het, en toe hy hierso vir hulle herinner daaraan, toe sê hy vir hulle, onthou, toe ek julle geroep het, het julle alles gelos, en julle het my gevolg. Hy herhaal dit nou, hy herhaal dit, want hy weet, wanneer hy gekruisig is, hy weet, wanneer hy weg is, hy weet, wanneer hy nie by hulle is nie, gaan daar, soos Paulus skryf aan die gemeente, waaksugtige wolwe onder hulle inkom, wat hulle van die geloof afvallig wil maak. Kind van God, dis tyd, dis tyd, om 'n opname te maak van jou volgelingskap. Ek wil vir jy sê, die agteruitgang nie van Suid-Afrika nie, die agteruitgang van die kerk van Jesus Christus in ons tyd is fenomenaal. Mense hardloop agter alles en almal aan om 'n lekker lewe te hê, en hulle vergeet die agter. Hy kom weer. Daarom sal julle sien dat die Here Jesus in ons gedeelte wat ons gelees het, hulle selfs daarin herinner. Hierdie volg my is nie net 'n toegewyde leerling wat van sy leermeester leer nie, met ander woorde wat kennis versamel nie, soos daardie jong man wat vir die Here Jesus so vraag gevat in Matteus 8 vers 19, maar hierdie volg my is om redding deelagtig te word, om in die heiligmaking toe te neem, om geestelik te groei, om alles in te drink wat die woord my leer, maar nie net in te drink nie, om dit uit te lewe aan 'n verlore gaande wêreld, vriende. Ek sluit af, om Christus te volg spreek van 'n lewe van totale oorgawe, om jouself in die proses te verloor, om afstand te doen van jou eie intellek, om afstand te doen van jou kennis, om afstand te doen van jou bekwaamhede, om te sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, om op te tree soos Jesus. Hoe skiet ons nie tekort nie? Die gehoor ons, hoe skiet ons nie tekort by tye nie? Om te doen soos Jesus, hoe skiet ons nie tekort by tye nie? Om lief te hê soos Jesus. Hoe skiet ons die tekort by tye nie? Om op te tree soos Jesus, onder die moeilikste omstandighede, hoe skiet ons nie tekort nie? Ek dink nie ek het nodig om aan te gaan nie. Om Jesus te volg, vergelewe van geloof, 'n lewe van gemeenskap met hom, Matteus 9 vers 9, en 'n lewe van totale gehoorsaamheid. Vanaand stuur ons paar om 6:30, praat ons met u oor die paradoks van die lewe. Kom ons buig voor hom. Here, so baie dankie dat ek vanoggend ook hier kan sê, kan bely, kan verklaar dat u deur hierdie woord eerstens tot die prediker ook gespreek het, diep in my hart ingespreek het, diep in my gemoed. En is so my gebed dat u vir ons as gemeente kom besoek, elkeen wat hierdie woord sal hoor, elkeen wat vanoggend sit en sê, Here, hier is ek, ek wil myself verloon, hier is ek, ek is gewillig om die kruis op te neem, ek soek die hele tyd na alternatiewes, ek soek die hele tyd na 'n maklike pad, maar daar is nie 'n alternatief vir die kruis nie. Die kruis eerste, en dan die kroon. Mooi so, my kind. Besoek elkeen wat in hierdie oomblikke in waarheid tot u roep, in sy of haar hart, en wat sê, Here, ek wil u volg. En maak dit, Here, 'n lewensveranderende dag, in die lewe van elkeen wat u soek. Ons bid dit in u wondernaam. Amen. Baie dankie. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en herinner ons aan die eise van ware discipelskap. Amen.